Argulluan, Oiartzun irratia. Kanterri egitasmoaren laugarren edizioa ospatuko da herrian egun hauetan. Ahotxeneak, Bizardia Kulturelkarteak, Soinueneak eta Oiartzun Godalak elkarlanean bi eguneko egitaragua antolatu dute eta xetasun gehiago jakiteko gurea gomidatu dugu Gotzon Barandiaran antolakuntzako kidea. Egunon, Gotzon?
Egunon, bai.
Zemoz geha?
Ba, biharko gogotzu, bihar eta etzirako gogotzu oso jardunaldi mamitzuak izango direlakoan gaude eta asko kantatuko dugu, asko pentsatuko dugu eta uste dute oso emankorrak izango direla aurtengoak ere.
Bueno, aipatu bezala esan zuen txertan bihar eta etzi uztailan 5an eta 4an alegia Kanterrin laugarren edizioekin zatozte herrira, aurten gainea urte luzez musikan ibilbide oparua izan duten, bueno, izan duen artista bat izpide hartuta, ezta?
Bai, Benito Lertxundiren kantagintza aztertzea erabaki genuen, batez ere iaz iragarri zuenean oholtzak utziko zituela, ba, hil baino lehen uste dut egin behar direla horrelakoak, eta uste dugu egin behar direla horrelakoak, eta horregatik pentsatu genuen orain artekoetan ez bezala kantari baten kantagintza aztertzea, kantugile baten kantagintza aztertzea, eta nola ez, ba, Benito Lertxundik uste dugu merezi duela horrelako jardunaldi batzuk antolatzea, gogoeta egitea eta kantatzea, bera kantatu dituenak, eta patxadas, denboraz, sakon eta luze aztertzea zer utzi duen Benitok, ez? Zer utzi dion gure kantagintzari, zer utzi dion gure kulturgintzari eta zer utzi dion gure herriari. Aurreko urteetan normalean egin izan dugu euskarazko kantagintza aztertu bere ertz askotatik, baina bai orain arte historikoki zer eman duen eta gaur egun zer ematen ari den, eta oraingoan ba salbuespen gisa edo esango genuke egile bakar baten obrari buruz arituko gara.
Aipatzen zenun hilaurreko aitortza hoi bueno, beharrezko ikusten zen dutela antolakuntzatik, igual zure bai plano personalian baita ere, askotan igual jotzen dugu omenaldi eta olako dedikaziotara behin ja, ez? Ez dagonian pertsona edo nolabaiteko ausentzia dagonian azten gala faltan botatzen genun hoi. Intentzuten saiakera honekin izan posible du aurrekari bat edo bueno, mendikan aurreako irizpide bat pixkat ez bakarrik Kanterrin baizik eta ja omenaldiei begira esan edo Euskal Herri mailan ba hasi berdela igual ja presentzian eta oraindikan gure artean ditugun artean baloratzen holako aitortza utzi diguten eta holako lekukotza utzi diguten artistak dena delakoak atzo gaur adibidez jakin berri dugu, ez? Jose Azurmendin bueno, zendu dela eta bueno, ezakit omenaldi hoiek pixkat presente eta jendia dagonian itia beharrezkotasun hoi instauratu nahiko zenukete.
Bueno, nik uste dut hori oso osasungarri izango litzateke gure kulturgintzarentzat eta herriarentzat. Ze kulturgintzan behintzat oso txarto zahartzen dira gure kulturgileak, esan nahi dut bai baldintza ekonomiko idagokienez, oso prekario zahartzen dira gure kulturgileak, aitortza gutxirekin bizirik daudelarik, eta azterketa gutxirekin, eta, bueno, Jose Azurmendi aipatu duzu, nik uste berak agur nola esan digun, eta Benitok agur nola esan zion oholtzari, eta nola esan zigun zuzenean elkarrekin egoteari, ba oso antzekoa direla, ez? Oso isilean, oso apal, itzalean bezala, ez? Arrabotxik ez dute nahi izan ez batak ez besteak. Eta adibidez, Benitoren kasuan, ba oso esanguratsua da, eta uste dut hor badugula zeregina, ba bere kantagintza ari buruzko liburu oso gutxi ditugula idatzita, ez? Eta Benitoren kasuan bezala, beste gure kulturgile askoren kasuan gertatzen zaigu hori, ez? Lehen esan dudan bezala, ez? Euskal Herrian kulturgintzan beste arlo batzuetan ere bai, ez? Baina kulturgintzan sartzea oso nekosoa eta oso eskartxarrekoa da, baldintza ekonomiko oso kaskarretan, erretreta hartzeko oso aukera gutxirekin, oso gutxi aztertzen dugu egiten duguna, ez dugu patxadas egiten, ez daukagu epe luzerako perspektibarik eta estrategikorik, ez? Gure kulturgintza, gure ondare guzti hori aztertu, ikertu, horrekin gure historia, gure kulturgintzaren historia eta gure herriaren historia noski etengabe ikertzen eta aztertzen aritzeko ohiturarik ez daukagu, ez dugu horretan bideratzen ez dirurik ez alegin askorik, eta hori ezinbestekoa da gaur egungo Euskal Herria ulertzeko eta etorkizunera begira nondik jo jakiteko. Orduan nik uste dut merezi duela eta behar dugula herri bezala eta kultura bezala eta hizkuntza bezala aztertzea etengabe horren beste urtean, horren besteko maitasunez, horren besteko pasioz lan egin duen eta lan militante eta borroka, horren beste borroka gure hizkuntza eta kulturaren alde, herriaren alde, horren beste borroka egin duen jenteari bizirik dagoela adierazi behar diogula eskerrona iruditzen zait, eta hau bada gure kasuan Benitori eskerrona ere adierazteko modu bat. Dena daukagu hor irabazteko eta dena daukagu egiteko, eta aurrekari bat izango den ez dakit, gure kasuan kanterrik izan nahi du euskarazko kantagintzari buruz aritzeko, elkartzeko gune bat, ez? Elkarrizketa bat sortzeko euskarazko kantagintzaren inguruan, eta euskarazko kantagintzak ertz asko ditu, eragile asko ditu, eta hori ere uste dut komeni dela aztertzea bere osotasunean. Agian bai, agian urrengo urteren batean aztertuko dugu bizirik dagoen beste egile kantugile baten lana, baina bueno, hori oraingoz behintzat ez dugu hori zehaztuta. Hau izan da, ba, Benitok iragarri utziko zituela holtzak eta bat batean esan orain egin behar dugu Benitoren kantagintzari buruzko zerbait.
Bueno, hildo horretatik esan bezala, bueno, izen emateko epia maiatza hasieran bukatu bazen ere, egun hauetan gozatu al izango din hitzorduan pixkat itzeneko nuke laburki gotzon, bihar esan bezala uztailan 4, goizeko 9:00 zuen lehen parada izango da, Ane Ablanedok eskainiko duen Benito gure emozioen alkimista hitzaldiakin. Entzuliak pixkat Benitoren ibilbidean testu inguratzeko balioko duen lehen solasaldia izango da hau.
Bai, Ane Ablanedori guk eskatu genion sale baten ikuspegitik aztertzea Benitoren kantagintza. Bueno, gero bera irakaslea ere bada, horri buruz ere ziurrenik arituko gara, ez? Euskarazko kantagintza eta Benitoren kantagintza hezkuntzan, bai arautuan, bai ez arautuan, edo etxean transmisioa ere ustut izango dugula berbagai. Aneri eskatu geniona zen sale baten ikuspegitik aztertzea Benitoren kantagintza. Bueno, berak badu harreman zuzena Benitorekin, ez da, eta horrek ere ukiko du bere pisua, baina batez ere nahi genuena zen hori, ez, salea den batek, Benitoren kantagintzaren salea den batek, nola hausnartzen duen bere kantagintza hori. Eta, bueno, horretan, uste dut edo zeinek eman dezakela iritzia. Ez gure saioak dira bi ordukoak, orduan guk nahi dugu gaiei buruz islari gutxi eta denbora luzeagoa auki, orduan dira bi ordu eta bi ordu hoien barruan edo zeinek eman dezake iritzia, ez zaleak elkartuko garen guztia Benito zaleak gara, uste dut, eta orduan edo zeinek eman dezake bere iritzia beretik, ze bakoitzak Benitoren kantak jaso ditu era batera, ez da? Modu kolektiboan bai jaso ditugu, ba, simbolikoki denok oso antzera, baina gero bakoitzaren gan kantu bat, kanta batek edo besteak izan dezake eragin bat edo bestearekiko ezberdina. Orduan, denok dugu zer esan hor. Eta, bueno, parentesi artean zen naiz eta izena emateko epea amaituta egon, baten batek azken orduan nahi, etorri nahi baldin badu, ateak zabalik ditu, eh? Hori astu baino lehen esan nahi nuke. Eta bueno, hori izango da Ane Ablanedorena. Sale baten ikuspuntutik Benitoren kantagintzak zer ekarri dion berari.
Bueno, gonbidapena hortxe helarazten dugu baita ere, Oiartzun irratiko entzule guztiei, hortxe azken orduan norbait animatu ezkeo, eta ostiralakin jarraitu zamabitan Juancho Severio musikariaren txanda izango da, eta beak zerk bere izen ditu Benitoren kantuak galderai erantzungo dio. Ze kontu aztertuko jo gutxi gora bera bertan, Juanchok?
Bueno, Juancho izan da, 20 urteetan Benito Lertxundirekin holtzan eta grabazio estudioetan aritu den musikari bat. Orduan guk eskatu genion alderdi estetikotik, artistikotik, musikaletik Benitoren kantagintzaren bilakaerari buruzko saio bat egitea. Orduan berak hartu ditu garai oso ezberdinetako kantak eta egingo azalduko diguna da ze garapen eduki duen musikalki Benitok. Ez? Orduan bere lehenengo garaietan zergatik erabiltzen zuen instrumentazio bat eta hori nola joan den garatuz, nola joan den instrumentu batzuk ordezkatzen, ez? Hasi eran folk herri tresna, herri musika gintzako tresna jakin batzuk erabiltzen zituen, gerora horiek beste batzuek ordezkatu zituzten eta garapen hori azalduko digu Juantxok, alderdi estetiko, artistiko, musikal hori.
Erki, eta eguna bukatzeko Itziar Navarrok atxaldian saio praktikoak gidatuko du, Orioko barduaren lorratzean, Benito Lertxundiren ibilbideai errepaso kantatu bat, eta pentsatzen dut hor jaleno zuk aurreatu bezalaxe, ja kanturako eta divertimenturako tarte gehiago izango dela, ezta?
Bai, Itziarrekin kantatu egingo dugu, bi ordu tardiko saio izango da, eta egingo duguna batez izango da kantatu. Orduan Itziarrek aukeratu ditu gainera ezagunak dira, baina ez horren ezagunak eta agian ez direnak horren beste kantatzen kanturako liburuetan, liburuzketan eta daude pila bat herri guztietan daude. Liburu guztietan daude Benitoren kantak, ezta? Baina berak aukeratu ditu batez ere ahotsetik pentsatuta. Ez? Ahotsa instrumentu bezala hartuta aukeratu ditu kanta batzuk, bidali dizkigu eta aurretik ere landu ditzagun, aukera baldin badugu, eta egingo duguna izango da kantatu. Orduan bera etorriko da gitarrarekin, eta egingo dugu ariketa praktiko bat, eta berak orduan azalduko digu ere kantua, ahotsa ere nola erabili duen Benitok kanta jakin hori. Eta orduan, goza, hori besteak ere gozatzeko izango dira, hau izango dira fisikoagoa eta kantatu. Zearen bitartez gozatzekoa.
Erki, hola itxiko zute ostirala, biharko eguna, eta larun batai dagokionez, Imanol Artolak hartuko du hitza, Benito Lertxundiren kantuak garai soziopolitikoen isla solasaldian. Izenai jarraituz, intuitu posible denez, abiskat, Benitoren kantuek gizartian izan duten eragina aztertuko da bertan?
Bai, hori da, Benitoren kantagintzak beste batzuenarekin batera, izugarrizko eragina eduki du 60ko hamarkadatik gaur egunen arte, ezta? Soziopolitikoki eta adibidez naziogintzari begira, gure iruditeria, hizkuntzari, lurrari, gure historiari lotua kantatu du. Askotan sortu ere egin du Benitok eta horrek izugarrizko eragina izan du, helduleku bat izan delako diskurso politikoa eraikitzeko ere eta diskurso sentimentala eraikitzeko ere, ez? Ba, Benito bere kantagintzan 7 lurraldeak irudikatu ditu. Euskal Herria 7 lurralde direla irudikatu du. Euskal Herriak etengabe borrokan etengabeko borrokan biziraun duen herri bat irudikatu du bere kantagintzan. Eta hori da aztertuko duena Imanolek, eta horri buruz hitz egingo dugu. Garaian zeri kantatu dion Benitok, eta nola hori egon den oso lotua unean uneko testu inguru politikoarekin.
Eta, bueno, aurtengo egitasmoai amaiera emateko Iker Gurrutxagak Benito Lertxundi, Talaia menditik mendibeltzera, azken saioa eskainiko du, larun batean, Beriton bizitzan dun lekuangatik pentsatzen dut Orioko herria ere bai parada berezi bat eskaini nahi izan diozute.
Bai, hori da, Iker musika kasetaria da oriotarra. Eta orduan guk berari eskatu geniona zen bi hoiek uztartzea. Berak egin du kasetaritza lan bat, bereziki elkarrizketatu ditu bere bere zenbait herrikide adin eta ezberdinetakoak, Benitorekin harremana dutenak, lotzeko, ba, azkenean sortzaile bat bere ingurunearekin, eguneroko ingurunearekin nola lotzen den, azaltzeko, ez? Askotan mitoak sortzen ditugu, izan daiteke, ez dakit mito bezala izenda dezakegun Benito, baina espada horrela oso hurbil dago definizio horretatik, eta guk ekarri nahi dugu, Ikerrek ekarri nahi du egunerokora. Esatera, ba, persona bat, ba, beste langile batzuk bezala bere herrikideekin harremanetan egoten dena eta kezkatzen dena bere herriaz eta harremana duena beste dozein persona bezala, ez dala lebitatzen dagoen persona bat, ez? Eta hori oso hurbila izango da eta gainera esan dudan bezala, ba, ekarriko dugu lurrera, ez? Benitoren katagintza. Zapaltzen duen lur horrekin jarriko dugu harremanetan eta ikusiko dugu eta entzungo dugu, ze Ikerrek grabazioak egin ditu, grabatu egin ditu eta ikusentzunezkoak sortu ditu. Eta orduan ikusi eta entzun egingo dugu bere Benitoren herrikideek ze harreman izan duten eta duten berarekin.
Galdera nik uste dut nahiko naturala dela, binon. Benito gonbidatu zute, bertaratuko da?
Guk jakinarazi egin genion, egingo genuela. Iragarri baino lehen jakinarazi egin genion. Ez genuen gonbidatu, etzen ere gure asmoa bera etortzea. Nahi, esan genion, torri nahi baldin badu ondo, baina espada torre ere ez da zer gertatzen, ez? Ez da, gure helburu ez da izan bera etortzea. Agertuko den ala ez dakigu. Yeah. Ez dakigu.
Bai, gainadakan...
Suposatzen dute, ez? Baina, bueno, ez da ere gure, ez digu buruko minik eman horrek.
Ja, ez gainean, esan behar nuen, dakan profilakin lehen aipatuztu ez, pixkat, ze lehuntasunekin eta, bueno, ez dut ustenik ez dara azalduko denik, egia esan.
Ez, eta gainean, ez da oso erosoa ere, ja. Ez, zuri buruz berroi lagun claro. izketan entzutea, ez da oso erosoa.
Bueno, Gotzon, bukatze aldea pixkat ja laugarren urtia da kanterri antolatzen zutela, herrian behintzat egutegian jada finkatu den itzordua, finkatziaz eta aitortza zaratago bazute erronkaik aurtengo edizioa ibeira, erronka desio edo bueno, dena delakoa.
Gure egitasmo hau kanterri berez orain kanterrik dauka ikastaro formatua, baina hasieratik esaten dugu elkargune bat dela eta ikusi dugu adibidez, aurten aurreko urteetan izena eman duten desente berriro eman dutela, ez? Ordua eta iaz gogoratzen dut, balorazioa egiten genuenean askok esaten zutela atera behar genukeela kanterritik zerbait Euskal Herri mailakoa, euskarazko kantagintzari buruz aritzeko eta formatu ezberdinetan, ez? Ez bakarrik agian urtero ikastaro bat edo jardunaldi batzuk, baizik eta lehen aipatu dudan bezala izugarrizko utzunea daukagu liburugintzan, testugintzan, euskarazko kantagintzari buruz. Eta agian hortik ere jo beharko genukela, gero hezkuntza arautuan ere gure kurrikulum propio bat behar dugu. Ez Frantziako estatuak edo Espainiako estatuak inposatzen diguten kurrikuluma eta kurrikulum horretan euskarazko kantagintzak egon behar du. Baina hori nola implementatzen dugu gero, ez? Eta nork erabakitzen du gutxienekoa zein izan behar den, ez? Hezkuntza prozesua amaitzen duenean pertsona batek, euskal herritar batek zer jakin behar duen euskarazko kantagintzari buruz. Orduan, desente daukagu egiteko eta gu nahi dugu gero eta eragile gehiagorekin elkartu eta euskarazko kantagintzari buruz gehiago gogoetatu, ikertu, gehiago egin euskarazko kantagintzaren alde. Baina hori, bueno, egin behar dugu astiro-astiro eta patxadas, ez?
Bueno, ba, bide horretan agurtuko zaitugu, Gotzon. Mila esker Oiartzun irratira gerturatzetik, denboatxo hau hartzeagatik, eta batez ere aipatu dugun itentzuten lan guztiagatik, laugarren itzordu hau espero bezain ongi jutia, bueno, espero dugu, eta hoi ikusiko dugu elkar, zain du.
Bai, eta agurtzeko esan berriro ere, baten batek azken orduan etorri nahi baldin badu, itzaldi bat entzutera, ba, datorrela, udaletxeko goiko solairuan egongo gara, eta ateak zabalik eukiko ditugu, edo zeinua Oiartzuarrek nahi ordu bi baldin baditu libre eta etorri nahi baldin badu, ba, datorrela inongo arazorik gabe.
Hortxe, gonbidapen horrekin, entzule guztiantzako, mila esker Gotzon Barandiaran, bueno, hoxe, esan bezala, ikusiko dugu elkar bidean.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Entzun nahi eran, oiartzunirratia.eusen.